kebanga 16. Anutu avomong petia. Ngeni yofi negen bisia, ngeni anutu avomong nga anutu asungo ngeni ehere mana ukede. Nga ngi mongo anutu avomong memanga neudeu, anutu ngo ye ifingo memanga neude. Anutu avomong imo petia nga avomong imo ngeni no. Ngi mong ye yengena ngo ikomi angeme beso. Botung ino na mongo yengena negesima yagua negenegen tege mekedeu yeng bangi angi yene akifu ubasufu yago ama negenegen tege fora mefige beso. Bange yomua negenegen tege imo anutu akifu ubasufu yago. Imu a yoa yofi o ya fede.
Ye ngi negenegen tege ngina go yene a yoa jege ma yenang botafu fayinude.
Amma mong yofi.
Kebu ngo ngi nga negenegen ngina go negen dakde. Ye ngi nga denegen ngina hen negen ama negenu imo uwayak pa ande.